ครับนักวิชาการด้านอิสลามในอินเดียหลายคนรวมทั้งคุณฮุเซนมาดานีผู้เริ่มรณรงค์ต่อต้านการฆ่าวัวเพื่อสังเวยทางศาสนาหรือพรีทานกล่าวว่าชาวมุสลิมควรระงับการฆ่าวัวหรือวัวกระทิ่งในช่วงเทศกาลอีดอัลอัฎฮาเพื่อความสงบสุขและความสอดคล้องของชุมชนชาวมุสลิมและชาวฮินดูและเป็นการส่งสัญญาณด้านบวกให้กับประชากรที่นับถือศาสนาอื่นๆในอินเดียการรณรงค์ของคุณมาดานีได้รับคำชื่นชมจากชุมชนชาวฮินดูและชาวมุสลิมบางส่วนแต่ก็มีชาวมุสลิมไม่น้อยที่เชื่อว่าพิธีกรรมการฆ่าวัวเพื่อสังเวยหรือพรีทานนั้นควรมีอยู่ต่อไปเพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงเสรีภาพทางศาสนาในอินเดียในช่วงไม่กี่ปีมานี้กลุ่มองค์กรศาสนาฮินดูแนวอนุรักษ์นิยมพยายามผลักดันให้มีกฎหมายห้ามฆ่าวัวทั่วประเทศปัจจุบันหลายรัฐในอินเดียประกาศห้ามฆ่าวัวและบางรัฐสั่งห้ามขายเนื้อวัวซึ่งก่อให้เกิดความไม่พอใจต่อประชากรที่นับถือศาสนาอื่นในพื้นที่เหล่านั้นที่มองว่าเนื้อวัวคืออาหารสำคัญอย่างหนึ่งหลายครั้งมีข่าวว่าชาวมุสลิมถูกชาวฮินดูจู่โจมทำร้ายขณะกำลังแบกหรือหาบวัวอยู่ซึ่งดูเหมือนกำลังเอาไปฆ่าเพื่อสังเวยทางศาสนาคุณฮุเซนมาดานีชี้ว่าจากความตึงเครียดที่เกิดขึ้นตนจึงเชื่อว่าชาวมุสลิมในอินเดียควรยกเลิกการฆ่าวัวเพื่อพรีทานในช่วงเทศกาลอีดอัลอาธาโดยเสนอให้เปลี่ยนไปใช้สัตว์อื่นเช่นแกะหรือแพะแทนเพราะตามความเชื่อของศาสนาอิสลามศาสดามุฮัมมัดก็ใช้แกะในการพรีทานในพิธีนี้เช่นกันด้านคุณอินทเรศคูมาจากองค์กรฮินดูแนวขวาจัด RSS เชื่อว่าหากชาวมุสลิมหยุดการฆ่าวัวเพื่อพรีทานความสัมพันธ์ระหว่างชาวมุสลิมกับชาวฮินดูจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับกลุ่มอาหรับคาวโปรเทคชั่นโซไซตี้ซึ่งเป็นองค์กรชาวมุสลิมที่บอกว่าสำหรับชาวฮินดูวัวคือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นการสร้างความกลมเกลียวระหว่างสองศาสนาจึงถือเป็นประโยชน์และสันติสุขต่อสังคมอินเดียโดยรวมนะครับอย่างไรก็ตามในรัฐเบงกอลตะวันตกซึ่งยังอนุญาตให้มีการฆ่าวัวได้นั้นประชาชนที่นั่นบอกว่าเมื่อเทียบต้นทุนต่อหัววัวมีราคาถูกกว่าแพะหรือแกะดังนั้นวัวจึงเป็นที่นิยมมากกว่าในการนำมาใช้พรีทานเนื่องจากแพะหนึ่งตัวสามารถนำมาใช้สังเวยได้สำหรับคนคนเดียวแต่วัวหนึ่งตัวสามารถนำมาใช้สังเวยได้สำหรับคน7คนนะครับสำหรับผู้นำชาวมุสลิมบางคนเช่นคุณโมฮัมหมัดอาดีฟอดีตสมาชิกรัฐสภาอินเดียมองว่าการผลักดันให้ยุติการนำวัวมาใช้สังเวยในพิธีทางศาสนาด้วยเหตุผลว่าลดความขัดแย้งในประเทศนั้นเป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มว่ารัฐบาลอินเดียให้ความสำคัญแต่กับชาวฮินดูซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่โดยไม่สนใจต่อประชากรส่วนน้อยที่นับถือศาสนาอื่นคุณอาดีฟยังบอกด้วยว่าไม่ควรมีศาสนาใดศาสนาหนึ่งที่ครอบครองรัฐบาลอินเดียแต่ควรยินยอมให้อินเดียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางศาสนาซึ่งกลุ่มองค์กรของศาสนาต่างๆสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงาน